Radio Okapi.
Baya chomala maturu na kupesa munu kisika mbote na beno bampanyi mebaka diluwa kwa kulanda nsa unukulutila nzila andinga ya ngemba yao ya ibayintu na yao bisalu ya luzingu futukilaka malembe malembe na mbanza goma mazono kilumba zole mutinu ya kefuandilaka atape kuna na kitinu ya buisha mutinu mosi na manima kusungisa nganzi na nzila samu na mvita ya M23 na ndonga luyalu kena kumonika kuna na teritwari ya Ruchuru na kitini ya kizunga ya North Kivu. Samula kunwanisa nsatu ya masangu, madi ya mfunu na nkangu na yandi kuna na kizunga, ntuadisi ya kizunga ya hoka tanga kena kubwela maboko na batu nyoso kesalaka bilanga kuna. Samu baketo kuza pona manatsungi kena kuiza ya kelomba bao wakana bao na bao ntsasa ya malongi kubika kama ntuadisi ya baketo ya bandaka mazono na kizunga ya lachopo mpangi kana mpila kele fana na betu kintuadi. Mbote na kizunga North Kivu katusa kaka banzonkanda na bakalasi ya Zulu bisalu nyoso futukilaka na mbanza goma mazono kilumbu azole bakela bisika kutekisa karbiran bawenze bazandu mavule mpi zibukaka mesonika Gabriel Wamenya bamebangula na Ferdinand kubika mbadu
na grandi trop na petite barrière njila mezibuka minkiti ya balabala na bayina nkaka bake bokdilaka bakorakora kezengisaka petite barrière samu na kwenda sumba bima na Rwanda tope bayina ke katukaka na Rwanda sambo na kuiza sumba na Congo mutindu mosi bayina betu kutanaka vana na petite barrière zabisaka betu nde ba melemba nzutu na mbila ya kimvuka nkangu na bimvuka nkaka ya bana bwala yake na kusadisa bau ve samuti bau baike zingilaka na kisalo na bau ya konso kilumbu kutupe batu keboki disaka cheleka cheleka nkangu na kudasuka baike munika kave na bala bala bisalo ya mbula matadi lokola DGM aner kampulusi pe bayina ke landilaka mukete na ndilu mazono kizole batu fulukaka na ntwala ya bakela makesa bampulusi na batu wankaka ke na kusosa kota tangu betu zietaka na mbanza betu monaka batu kena kulokota mabaya na bifikula ya bamfumu mosi mosi baka tusaka na balabala kilumbu ya tete tangu nkangu songisaka nganzi kubanda na rond-point BDGL ti na Grande Barrière.
Kaka kuna na kizunga North Kivu mwande mba mafioti monikaka kilumba zone na kitinu nyoso ya buisha na babwala nene kena kisika mbeni M23 kumaka kuvwanda ya meluta bilumbu iya bisalu ya luzingu kena kufutukilaka na mpasi meza bisa bimbangi kena kisika ina Bernardine Diambo
atadi sasi mosi vee bulaka na mpipa mazono mpe na mwini ya kilumbu ya zole na bifulu nyoso ba M23 kena kuyadila kubanda na sabala meluta na teritwari ya Ruchuru bimbangi mingi kuna na vichumbi ina mibakama na katikati ya parki ya Virunga bisika batola mingi FRDC mekuenda lundakana kena kubangisa nkangu mutindu mosi pe na kupuma ya binza findemba makele kansi mbeni mekuma na nkotolo ya ngwenda mpe na kiseguru baposyo nyonso na nzila ya basoda ya FRDC memanisa bima kubanda mazono kilumbu ya ntete na ndambu ya teritwari ya Niragongo mpe na mbanza goma nkangu mpe kena ketiketi bantu mingi kena kubanga na kutubati binwani mingi mekota na kichweki baina me bakama na rugari samu balutila na parke bakuma na Niragongo pe na goma betu tebusa wino ntima ti bubu ya inzila ya goma Ruchuru bero meze ngana na mabenga ina me bakama na bakilometa makumi zole na kiwanja ti mpe na ndambu ya rugari na inda ya bakilometa makumi iya na mbanza goma na goma Bernardine Diambu samna Radio Kapi.
Kaka kuna na kizunga North Kivu na kutoma tala ya keba grupu manyoso nsambwadi ya kitinu ya buisha kubwaka na maboko ya M23 kimisaka ntino ya akuna mwami Jean-Baptiste Ndeze na manima di solona yandi na tata mosi kena kati ya bayina kepesaka dikesa ntwadisi malongi na kintete kuna na mbanza goma tika nimekuza swama yandi laba mfumu nsambwadi kidiatisaka kitinu na yandi mwami buisha zona ndonga luyalu futukila kitinu na yandi monisko ndesa disaka bao kukatusa bao na Ruchuru na tabao na goma Monisco sadisaka api na nzira ya pakapaka na yandi kitenzo mampani nsangu kumi na zole katukaka na Ruchuru na Kiwanja tina Goma na nkokela kilumba zole. Nakati na bao nkento mosi na bana nandi zole ya fioti bao nyonso mesa la bilumbu iya na baza Monisco kena Kiwanja. Bernardini Diambu, tsangu kele ya Jili Ngala.
Ye ndeke turi ya ntete Monisco mekuza bimisa haba mwangisi ya nsangu yina mebaka maana bisika ba M23 kele. Darlene Rosago mwangisi ya nsangu ya ladio umudio FM tubati badasuki vanda kalandila yandi tangu kaka baba kaka bunagana baba ndaka kumenase yandi na ba SMS kubokila yandi na alo alo na tangu Ruchuru kutaka kuma na maboko wa M23 bako ndaka ti na indo nandi yao nde nandi kwa ndaka kuibika na Munisco na Kiwanja de menata yandi awa na Goma na ndamu ya kaka mwangisi ya nchangu vyane wachongo ya ladio RTDH ya Kiwanja yani metubati yandi bimakana Kiwanja samu yandi kukitanina yani mebola ti betoke pesaka luyalu maboko tangu yi na betoke pesaka lenda sepidisa ba dasuki ve yao nde beto kuendaka kuibika na Munisco jed na INPC ndelo mbilaka beto vana nde Munisco kuzaka sweka beto bilumbu nyonso yai ti beto mekuiza awa na Goma na maladio tanu mebaka mana Ruchuru centre mosi kaka nde kena kusala ya kepidina radio communautaire horizon kena kubula kaka miziki mpe kupesa bansangu ya baladio ankaka neti RFI radio kapi na top Congo na site ya Kiwanja na baladio sambano meba kama vana hii ya kaka ndeke na kusala kansi bake na kupesa ba nsangu ve na Goma Bernardine Diambu Radio Kapi.
Kizunga ya oka tanga kena kusala nyoso samu na kunwanisa mkwamusu ya madi ya luyalo kizunga ndeke bodileka bantu kesalaka bilanga maboko tibu biyai matosa ya antonono kele ya kie semeso nika nkundi na beto jangandu bame bangula na nana plirish mambu
katuka bambula mingi kizunga ya oka tanga kebo kidisaka masangu na bainsi ya Afrika Austral loko la Zambi na Afrika ya Sudi na ntangu nyoso Zambike kanga kabambi na bainsi ya Kongo bantu ya Kinkita ya Lubumbashi kema tisaka na mbalamosi ntalu ya ntapu ya masangu na bamvula meka tuwa kuluta ntaku mosi ya masangu vondaka tekamina tina ntalu ya mafunda makumi nana na tanu ya franc kongole njoka ntalu ina mefuwa na kele mafunda makumi zole ya franc ya uina bantuadisi ya oka tanga kuizaka baka ngindu ya kubanda kupesa mbongo na bisadi ya bilanga samu na kunata mvutu ya kufuanakana na kiuvu yai na kulandilaka mfumu ya divizyo ya mambu ya bilanga kuloba mbisi pe kuyundula bibulu na kizunga ya oka tanga samu na kufuandisa lukengelo na ndiyulu tatu ya kizunga kele ya batoni mafunda kama nana njoka kizunga kebi misakakaka batoni kiteso mafunda kama zole samu nomba yai kuiza fuana na nkangu nyoso bantu ya nkikita futi tatamana kubokidisaka bima na bainsi ya nkaka
bosi na kizunga ya kwilu yale na kukabanzo nkanda tanu kena mbanza bandundu bakaka na kintete lumbu makumi tatu na mosi ya ngonde ya kumi babon pipitre pesaka fond de promotion de l'education et de la formation FPF bonso kele dinaka na yandi bame bukila kalasi mosi ve kondo bon ireni mboma inki ya kubwela diaka
banzo nkanda tanu ya mbanza ya bandundu ya mebaka jikabu ya babaya ya mepesama na FPF kele epe mayoyo ya KDC epe de disasi epe bewa ya kadaf epe Vashingen ya Katolika ati institin kufikilanga. Konso zonkanda mebaka baba makumi zole na ina metadila dinaka ya FPF bake bokila nzonkanda mosi veta konda na baba. Tata ministra ketalaka mambu ya bakalasa na kizunga ya kwilu Eric Muziaza metendula ndiedikabu ya mekatuka na mbongo ya Minerval ina bana ya sekonde ya kefutaka luko la produit Minerval. Ser Laurentine Fukama ntwadisi ya nzonkanda Vashingen meza bisa nde nzonkanda nandu kele tiba longo kimingi kasi baba kele fioti. Bana ya nkaka kefu andaka na mtoto, peba kiso nikaka na mtoto. Bubu ya ibame pesa mono baba makumi zole, ya kele kiese kibeni metuba yandi. Samu na ntwadisi kilandi ya kizunga ya kwilu, tata felise kiwe ya pesaka na kijimbu baba yango, yandi melomba na banzo nkanda yai na kusajila yau lokola bambuta.
Bosi kuna na kizunga ya Maniema na ina metala tsobolo ya wansungi, kimfuka wame bokila action pour le développement et l'émergence de peuple en Afrique. Songisaka na kintete lumu makumi tatu na mosi ya ngonde ya kumi bisadulu fuete lungisa dinaka education environnementale en milieu scolaire. Na mbongo mepesa giz pired Maniema tendulaka mukwa kimvuka Napoléon Toloko na ntola kinzunzulu ya Florence Kiza.
Le projet consiste à
dinaka ya ikile ya kusala bimvuka ya balongo kipe ya balongisi samu na kubwedila ba undwenga pe mabanza ina metadila ndia tusulu ya mboti ya kinzungidila na kizunga ya Maniema ya mvimba pena teritwali mbali ya Kailo na mbanza ya Kindu. Nchobolo ya klima, chumi, yina kena kumatila bainti na bilanga, pa espesi ya nkaka mebanda kusimbakana. Ya uina betu mebaka dibanta, ya kukubika dinaka yai, samu na nchobolo ya bifu ya bana ya beto, palongoki ya bainto kanda ya ndimba pe ya kati. Beto medi maeti, mvutu kekwiza pesama na ina metadila, kunwana na beto na ntuala ya nchobolo ya klima na kizunga ya manyema ya mvimba.
Manyema general.
Na kizunga la chopo, baketu kisalaka kipolitike fwete sanganaka na bazo nandeba yankaka kuza punama na tsodolo kena kuza salama na buwa la mosi ya bandombolo kena kitezo ya tatu ya dinaka voix et leadership de femme ngindu bimisaka kimvuka Congo animage. Matondo mpangi, mezi blewa beno ngemba na konso kisika beno kena kulanda ndinga ya ngemba Radio Okapi.